Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 18-sentyabr chorshanba. Mikrofon oldida Elmurod. Peterburgda O'zbekiston fuqarosi millatchilar tomonidan pichoqlandi. Namanganning G'urumsaroy poligonida harbiy o'quv mashg'ulotlari boshlandi. Qo'shma Shtatlar va Belarus diplomatik aloqalarni qayta tiklashga kelishib oldi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida O'zbekiston fuqarosi millatchilar tomonidan pichoqlandi. Fontanka nashrining bildirishicha, Peterburgga Moskvadan sayohat qilishga kelgan 17-20 yoshli 4 millatchidan 2 nafari 16 sentyabr kuni ko'chada O'zbekiston fuqarosi bilan nizolashgan va uni pichoqlagan. O'zbekiston fuqarosi og'ir tan jarohatlari bilan kasalxonalarning birida reanimatsiya bo'limida saqlanmoqda. Politsiya 17 sentyabr kuni jinoyatni sodir etganlikda gumon qilinganlarni qo'lga oldi. Sava axborot tahliliy markazining bildirishicha, 2019 yilning yanvaridan avgustigacha Rossiyaning 14 mintaqasida millatchilar hujumlari qayd etilgan. Hujumlar oqibatida 5 odam halok bo'ldi, 26 odam jarohatlandi. Markaz 2019 xalqaro harbiy o'quv mashg'ulotlari doirasida 17 sentyabr kuni Namanganning G'urumsaroy poligonida o'tkaziladigan O'zbekiston va Tojikiston harbiylarining qo'shma mashg'ulotlari boshlandi. Mashg'ulotda har ikkala tomonidan 200dan ortiq askar, harbiy samolyotlar va vertolyotlar ishtirok etadi. G'urumsaroy poligonida shartli terrorchi guruhlarini yo'q qilish bo'yicha vazifalar amalda bajariladi. Bundan tashqari, markaz 2019 mashg'ulotlari 16 sentyabrdan 21 sentyabrgacha Rossiyada ham o'tkaziladi. Unda 128 ming harbiy, 20 ming texnika, 600 ga yaqin samolyot hamda vertolyot, 15 tagacha harbiy kema ishtirok etishi ma'lum qilingan. O'quv mashg'ulotlarida 8 mamlakat: Rossiya, Qozog'iston, Xitoy, Pokiston, Hindiston, Tojikiston, Qirg'iziston va O'zbekistonning harbiy kontingenti ishtirok etadi. Qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi O'zbekiston hukumatini ijtimoiy tarmoqlarda prezident Shavkat Mirziyoyevni tanqid qilib chiqqani uchun 10 kunga qamalgan bloger Nodirbek Hojimatovni ozod qilishga chaqirdi. 12 sentyabrda Shahrixon tuman ma'muriy ishlar sudi Nodirbek Hojimatovni ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 41 moddasi haqorat qilish, shaxsning sha'ni va qadr-qimmatini qasddan kamsitishda ayblab 10 kunga qamash haqida hukm chiqargan edi. 29 yoshli Nodirbek Hojimatov O'zbekistonda so'kong'ichligi bilan tanilgan va prezidentning o'zi xiyonatda ayblagan hokimlarga orden berilishini tanqid qilib chiqqan edi. Mustaqillik kuni arafasida prezident Andijon viloyat hokimini mehnat shuhrati ordeni, Shahrixon tumani hokimini sodiq xizmatlari uchun medali bilan taqdirlagandi. Ozodlikni tinglayapsiz. So'nggi xabarlar: Qo'shma Shtatlar va Belarus 11 yillik tanaffusdan so'ng Minsk va Belarusdagi diplomatik vakolatxonalarni elchilar darajasida qayta tiklashga kelishib oldi. Biz munosabatlarimizni yaxshilash uchun keyingi qadam qatorida elchilar bilan almashinishga tayyorligimizni bildirish men uchun faxrlidir, dedi 17 sentyabr kuni AQSh davlat kotibining siyosiy masalalar bo'yicha o'rinbosari David Hayli. O'tgan oyda AQSh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jon Bolton Belarusga ishchi safari bilan kelgandi. U so'nggi 20 yilda Belarusga kelgan eng yuqori martabali Oq uy rasmiysi bo'ldi. AQSh vitse-prezidenti Mayk Pens Amerika harbiylari ittifoqchilar manfaatini himoya qilishga tayyor ekanini va davlat kotibi Mayk Pompeo neft konlariga qilingan hujumga javob qaytarish choralarini muhokama qilish uchun shu hafta oxirida Arabistoniga borishini ma'lum qildi. 17 sentyabr kuni Washingtondagi Heritage Foundation tahlil markazida nutq so'zlagan Mike Pence, AQSh Saudiya neft konlariga qilingan hujum ortida Eron turganligini isbotlovchi hujjatlarni o'rganmoqda, deb aytdi. Eron ushbu hujumga aloqasi borligini rad etmoqda, ammo Yamanning Tehron qo'llab-quvvatlayotgan Huti Shia isyonchilari guruhi hujumlar uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgandi. 14 sentyabr Jabrda Saudiyaning neft konlariga qilingan hujum oqibatida dunyoda neft qazib olish hajmi 5%ga kamaygan.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda tovon puli to'lanmasdan uyi buzilgan andijonliklar hokimlik binosi oldida ochlik e'lon qildi.
Jonimizdan to'ydik, ochlik e'lon qilamiz. Bugundan boshlab bir qultum suv ham ichmaymiz, taom yemaymiz.
Dizel yonilg'i yetishmagani uchun yakshanba kuni Toshkentda qator yo'nalishlarda avtobus qatnamadi. Qirg'iziston-Tojikiston chegarasida otishma bo'ldi. O'lgan va yaralanganlar bor.
В ходе перестрелки 13 человек получили ранения.
Rossiyaning Kaliningrad shahrida 46 yashar o'zbekistonlikni o'ldirib, hojatxonada yoqib yuborgan shaxs qo'lga olindi.
Задержанному избрано меры пресечения в виде заключения под стражу.
Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa. Andijon viloyati Baliqchi tumani Iftixor mahallasida yashovchi o'nlab odam hokimlik uyi buzilganlarga tovon puli berilmayotganiga norozilik bildirib, 16 sentyabr kuni tuman hokimligi binosi oldida to'plandi. Ozodlik yuborilgan videoda norozilar ochlik e'lon qilishgani, kompensatsiya berilmagunicha ochlikni to'xtatmasligini aytishadi. Tafsilotlar bilan Qurmat Obojon. Namoyish qatnashchilaridan biri Malohat Isoqovaning 17 sentyabr kuni ozodlikka aytishicha, tuman hokimligi 2018 yil mart oyida kompensatsiya berish va'dasi bilan Iftixor mahallasidagi 18 ta uyni buzgan, lekin shu paytgacha tovon puli to'lanmagan.
Bir sutkada uyni buzishgan. Konsessiya huquqlarimiz bilan tanishtirmagan bizni. Uyimizni buzib, yashab turgan uyimizni buzib tashlashgan ekan. Keyin dom solishdi o'rniga. Hech qanaqa konsessiya pulim ajratilmagan, yerimiz ham narxlanmagan, hech narsa bo'lmagan. Keyin uy solib turib, bizga bankdan qog'oz keldi. Endi uyga ko'chib chiqqanimizdan keyin bankdan qog'oz keldi. 20 yilga to'laysanlar kredit asosida. Endi men 3 xona olganman, 200 million to'laysan deb shartnoma qilasan.
Endi o'sha buzilgan uylaringizga nima berishdi? Buzilgan uylaringizni evaziga nima berishdi?
Hech narsa bermadi aka.
Hech narsa bermadi.
Foyda qilmadi.
Qanaqa qilib bermaydi? Sizlar uylaringizni buzib tashlaydi-yu hech narsa bermasa.
A shunga tushunmayapsiz aka, mana 14 milliondan boj to'lovini to'ladim. Men 3 xonali shaxsan o'zim 3 xonali uyda olganman. 14 million to'ladim. Mana oylik to'lovni 724 mingdan to'lab kelyapman.
Buzayotganda va'da qilishganmidi? Qanday turib kompensatsiya berilishi kerak-ku?
Va'da qilishgan ekan. 25 menga yangi uy qilib beraman. 13 millionni o'zlaring to'laysizlar. 12 millionini men hokim va'da beryapman deb 12 millionni o'zim to'lab beraman deydi. Umuman nimasi bo'lgan yo'q. Ochlik e'lon qilganimizdan keyin endi hozir kadastr hujjatlariga palon narsa kelar, pisan narsa kelar, biz to'lovni to'lab beramiz dedi. Viloyat hokimi bilan hokimi to'lab beramiz dedi. Haqiqatdan biz xato ish qilganmiz. Boshida xatolikni biz qilganmiz, endi o'zimiz nima qilamiz dedi, to'lab beramiz dedi. Mana 3 oydan beri bankga bir so'm pul to'lanmayapti aka.
Norozilik namoyishida qatnashgan boshqa bir ayolning aytishicha, aholining xoru zorlikda yashayotgani ular sabr kosasini to'ldirib yuborgan. Baliqchi tumani hokimligining qurilish masalalariga mas'ul mulozimi esa ozodlikka uyi buzilganlarga tovon puli berilmay kelayotganini izohlar ekan, xarob ahvoldagi uylar edi. Shuning uchun buzilib, o'rnida 2 qavatli zamonaviy turar joy binosi qurilib, hammasi shu yerga ko'chirildi. Ularga imtiyozli kreditlar berildi. Hozir hokimimiz har bir xonadon egasi bilan shaxsan o'zi bilan uchrashib, ularni talab va istaklarini eshitib, yuzadan amaliy chora ko'ryapti dedi. Jumladan, uy buzilganlarga tovon puli berilish berilmasligi haqidagi savolga esa hokim o'rinbosari buni tuman hokimining o'zidan so'raysiz deb suhbatni uzib qo'ydi. Ozodlik Baliqchi tumani hokimi Jasurbek Abduraevning o'ziga kun davomida bog'lana olmadi. Uy buzilgan Malohat Isoqova, uyimiz xarob ahvolda bo'lgan bo'lsa, 6 sotix yerimiz bor edi-ku. Shu yerimizni ustida turar joy binosini qurishdi-ku. Hech bo'lmasa yerimiz uchun tovon puli to'lansa bo'lar edi dedi. Bundan oldin Farg'ona, Qashqadaryo va Xorazmda uyi buzilgan lar norozilik bildirib ko'chaga chiqqan edi. Jumladan Urganchda norozilar katta magistral yo'lini to'sib qo'yishgandi. Bir gun o'tib esa urganchlik uyi buzilganlarga tovon pullari naqd berilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
16 sentyabr kuni Qashqadaryo viloyat Kaspi tuman Toshqo'rg'on qishlog'ida 10 yildan beri Kaliningradda ishlayotgan 46 yashar Azamat Hamrayev dafn etildi. 11 sentyabrda Rossiyaning Kaliningrad shahrida Azamat Hamrayev o'ldirgan shaxs hibsga olindi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. 11 sentyabr erta tongda Kaliningrad shahrining Marozov ko'chasidagi qurilish maydonchasida yonib yotgan biohojatxonada noma'lum shaxs jasadi topildi. Hodisa tafsilotlarini ozodlikka so'zlab bergan Rossiya Tergov qo'mitasining Kaliningrad viloyati bo'yicha boshqarmasi rasmiysi Natalya Gatskoga ko'ra, yonib ketgan murda O'zbekiston grajdani bo'lgan va uning o'limiga aloqador shaxs shu kuniyoq qo'lga olingan.
Да, действительно, он является гражданином Узбекистана. Следователи.
O'ldirilgan haqiqatan O'zbekiston grajdani bo'lgan tergovchilar uning o'limi borasida konsullikka bildirishnoma yuborgan. 11 sentyabr kuni qotillik sodir etilishidan bir necha soat o'tib, gumonlanuvchi shaxs ushlandi va tergov yakuniga qadar hibsga olindi, dedi Natalya Gatsko. Kaliningradlik tergovchilar taxminlariga ko'ra 10 sentyabr kechki payt ayblanuvchi shaxs do'stlari bilan Morozov ko'chasidagi tashlandiq bog'da spirtli ichimlik ichib o'tirgan. Bog'da u unga yoqmagan notanish osiyolikni uchratib qolgan va belkurak sopi bilan uning boshi va tanasiga urgan. Tong saharda ayblanuvchi garajlar orasida kaltaklanganini o'lik holatda topgan va jinoyat izlarini yo'qotish maqsadida uni hojatxonada yoqib yuborgan. Tergovchilar jinoyatda bir kishini gumonlanayotganini bildirayotgan bo'lsa-da, o'ldirilgan o'zbek migrantini shaxsan taniganlar ozodlikka Morozov ko'chasidagi qotillikning boshqacha talqinini so'zlab berishdi. Kaliningradda bir necha yildan buyon qurilishda ishlayotgan Zafar, o'ldirilgan shaxs qashqadaryolik 46 yashar Hamroyev Azamat ekan. Hodisa joyida yana bir o'zbek muhojiri shifoxonaga keltirilgan to'g'risida politsiya lom-mim demayotganidan xavotir bildirdi. Marhum Hamroyev Azamat va uning do'sti o'sha kuni Morozov ko'chasida pivo ichib o'tirgan. Mahalliy yosh qizlar bolalar ulardan pul talab qilgan, sigaret so'ragan. Keyin ular tortishib qolgan. Soat 8:00 ular Azamatning do'stini oyog'ini urib sindirishgan. Azamat uni o'zi shifoxonaga skoriyda jo'natgan. Zafar kaliningradlik yoshlar bilan o'sha kechasi bo'lgan mushlashuvda o'zbek migrantlari pasportlarini oldirib qo'ygan, deydi. Zafarning aytishicha, Azamat hujjatlarini qaytarib olish uchun mahalliylar oldiga borgan va ortga qaytmagan. Ozodlik 10-sentyabr kechasi jarohatlangan 44 yashar o'zbek muhojirini Kaliningrad shahar markaziy klinik shifoxonasidan topdi. Shifoxona vrachlari kasalxonaning travmatologiya bo'limida yotgan o'zbek muhojirining son suyagi singani, tanasida qator boshqa jarohatlar borligini ozodlikka tasdiqlashdi. Marhum Azamat Hamroyev Kaliningradda 10 yildan ortiq vaqt yashab kelgan va uy ta'mirlash ishlari bilan shug'ullangan. O'ldirilgan Azamat Hamroyevning jasadi 15 sentyabr kuni hamqishloqlari ko'magida O'zbekistonga yuborildi. 16 sentyabrda u tug'ilib o'sgan Qashqadaryo viloyat Kaspi tumani Toshqo'rg'on qishlog'ida dafn etildi. Toshqo'rg'onlik Azamat Hamroyev 2 qiz va 1 o'g'ilning otasi edi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh prezidenti Donald Tramp Eronning Saudiya neft inshootlariga hujum qilgani hozircha taxmin ekanini bildirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. AQSh prezidenti Donald Tramp dam olish kunlari Saudiya Arabistonining neftni qayta ishlash inshootlariga amalga oshirilgan hujumlar ortida Eron turgan bo'lishi mumkinligi xususidagi taxminlar ortib borayotgani, ammo bu ishonch komil bo'lishi uchun yetarli emasligini aytdi. Prezidentga ko'ra, Qo'shma Shtatlar urush qilishni istamaydi, biroq mamlakatining Fors ko'rfazi mintaqasidagi asosiy ittifoqchisiga hujumlarni qaytarishda yordam berishga tayyor. Uning fikricha, buning uchun avvalo kim aybdor ekani haqida yakuniy qaror qabul qilinishi kerak.
I'm not looking to get into new conflict, but sometimes you have to.
Men kim bilandir urushni istamayman, ammo biz urushga tayyormiz, dedi Tramp jurnalistlarga Washingtonda. Prezident shuningdek AQSh zarba berishdan oldin Fors ko'rfazi mintaqasi va Yevropadagi ittifoqchilar bilan ushbu masalani muhokama qilajagini aytdi. Yevropa mamlakatlari bilan ham muzokara qilyapmiz, dedi Tramp. Biz hamkorlik qilayotgan ko'pgina mamlakatlar, xususan Fransiya, Germaniya, shuningdek boshqa odamlar bilan gaplashib, bu haqdagi fikrini o'rganyapmiz. AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo Eronni ayblab chiqdi. AQSh mudofaa vaziri Mayk Esper ham 16 sentyabrda aynan shunday bayonot berdi. Bundan oldin Qo'shma Shtatlar sun'iy yo'ldoshdan olingan suratlarni e'lon qilgan hamda 14 sentyabrdagi hujum ortida Eron turishi mumkinligini tasdiqlash uchun razvedka ma'lumotlarini ochiqlagan edi. Eron ushbu havo hujumiga aloqasi borligini rad etmoqda, ammo Yamanning Tehron qo'llab-quvvatlayotgan Huti isyonchilari hujumlarni uyushtirganini va buning uchun dronlardan foydalanganini iddao qilmoqda. 13 sentyabrda Eronning oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomanaiy AQSh Qo'shma Shtatlar bilan muzokara o'tkazilishini istisno etdi. Eron xalqiga qarshi imkon qadar ko'proq bosim o'tkazish siyosati befoyda. Eron Islom Jumhuriyati rasmiylari Qo'shma Shtatlar bilan hech bir darajada muzokara bo'lmasligiga yakdil ishonadi, deya Xomanayning so'zlaridan iqtibos keltiradi uning rasmiy sayti. O'tgan hafta Oq uyda Tramp bilan prezident Ruhoniy o'rtasida uchrashuv o'tkazilishi mumkinligini xususida gap-so'zlar paydo bo'lgan va bu Amerika bilan Eron munosabatlarini kutilmagan tarzda iliqlashtirishi mumkin edi. Ayni hujum Saudiya Arabistonida neft qazib olishni teng yarmiga kamaytirib yubordi va bu jahonning neft yetkazib berish tarixidagi eng katta uzilish bo'ldi. Washington bilan Tehron o'rtasidagi munosabatlar o'tgan yili Tramp Eronning yadro dasturi bo'yicha bitimdan chiqib ketgani va Tehronga qarshi sanksiyalarni qaytadan joriy qilganidan so'ng yomonlashdi. Tramp, Pompeo va boshqa rasmiylar tez orada Saudiya Arabistoniga safar qilishini bildirdi. Hujumlar oqibatida dunyoda neft qazib olish hajmi 5%ga qisqardi. Jahon bozorida neft narxi esa 19%ga yuqoriladi.
Tovon puli to'lanmasdan uyi buzilgan andijonliklar hokimlik binosi oldida ochlik e'lon qildi.
Jonimizdan to'ydik, ochlik e'lon qilamiz. Bugundan boshlab bir qultum suvam ichmaymiz, qaram yemaymiz.
Dizel yonilg'i yetishmagani uchun yakshanba kuni Toshkentda qator yo'nalishlarda avtobus qatnamadi. Qirg'iziston-Tojikiston chegarasida otishma bo'ldi. O'lgan va yaralanganlar bor.
Ходе перестрелки 13 человек получили ранения.
Rossiyaning Kaliningrad shahrida 46 yashar o'zbekistonlikni o'ldirib, hojatxonada yoqib yuborgan shaxs qo'lga olindi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
15-sentyabr yakshanba kuni Toshkent shahar jamoat transporti ichida uzilishlar kuzatildi. Avtobuslar odatdagidan kamroq qatnadi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Tosh shahar trans xizmat aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmati o'zining Telegram kanali orqali yakshanba kuni paydo bo'lgan vaziyatni juda tez o'sha kuniyoq xabar qildi.
Bugungi dam olish kuni ham jamiyat jamoasi uchun sinovlarga boy bo'ldi. Ayniqsa turli omillar sabab aksariyat yo'nalishlarda transport vositalarining harakat jadvalidan kamroq harakat qilgani va bu turli ijtimoiy tarmoq va jamoatchilik o'rtasida biroz noroziliklarga ham sabab bo'ldi.
Deyiladi matbuot xizmati xabarida. Yuzaga kelgan vaziyat sabablarini Tosh shahar transport xizmat bunday tushuntirishga urindi.
Jamiyat tomonidan ertangi kun uchun barcha yo'nalish avtobuslarini jadval asosida chiqarish uchun kerakli ishlar amalga oshirildi. 16-sentyabrdan boshlab avtobus qatnovlari yana belgilangan jadval asosida o'z faoliyatini davom ettiradi.
Bayonotda kerakli ishlar nima ekanligi ochiqlanmagan. Ayni paytda yo'nalishlardagi vaziyat to'g'risida batafsil ma'lumot beriladi deb va'da qilingan. Bugun 17-sentyabr, lekin Tosh shahar trans xizmatining Telegram kanalida va'da qilingan ma'lumot paydo bo'lmadi. Jamiyat matbuot xizmati telefonini birov ko'tarmadi. Lekin vaziyatga oddiy haydovchilar aniqlik kiritdi. Ulardan biri Ozodlikka mana bu gaplarni yozdi.
Ishxonamizning Telegramdagi xabarini o'qidim. Gaplari yolg'on. Avtobuslarni kelasi haftaga tayyorlash degan narsa yo'q. Har kuni ertangi kunga tayyorlanadi. Ishga chiqmaganimizning sababi solyarka yo'qligi. Ishxonamizning nefti bazadan qarzi bor. Avgust oyi uchun oylik ham olganimiz yo'q.
Bu xato ortidan boshqa bir haydovchi Ozodlikka 15-sentyabr kuni dizel yonilg'isida yurguvchi avtobuslar ertalab 1-2 soatdangina ishlab partga qaytib ketganini, chunki o'sha kuni Isuzu avtobuslariga 10 litrdan, Mercedes va MAN avtobuslariga 30 litrdangina solyarka berilganini aytdi. Avtobus haydovchilarining gaplarini Tosh shahar trans xizmatga qarashli avtoparklardan biri rahbariyatining o'zini tanishtirishni istamagan vakili tasdiqladi. O'sha kuni solyarka bo'lmagani uchun avtobuslar to'la smena ishlamadi. Bu bor gap, der ekan, korxonaning neft bazasidan qarzi borligi to'g'risidagi haydovchilar iddaosini sharhlashni istamadi. Mana kechadan beri odatdagidek ishlayapti avtobuslar. Umuman yakshanba kungi holat birinchi marta bo'lishi, dedi avtopark rahbariyati vakili. Rahbariyat vakili yana bir ikki gapdan keyin norozi ohangda mana bu gapni ham aytdi. Avtobuslar bir kun kamroq chiqqaniga shuncha gap qilyapsizlar. Erta-indin paxtaga odam olib borasan deyishadi, ana o'shanda ko'rasizlar tomoshani. Rahbariyati bilan gaplashgach, haydovchilardan biri bilan yana bog'landik. Ha, chindan ham bu yil birinchi marta bo'ldi, solyarka yo'qligi uchun ishlamaganimiz. Lekin bu yil hisobidan kamida 2 marta liniyadaligimizda olib kelib quyib ketishgan solyarkani ertalab to'la quyib berishga yetmagani uchun, dedi haydovchi. Maqola bitay deb qolganida yuqorida tilga olganimiz birinchi haydovchidan yana bir ovozli xabar keldi. Bugun ham solyarka tortilgan. Oddiq kuni ham ish bo'lmaydi, deyishyapti.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Bank xodimlari hokimlar og'zaki buyrug'i bilan uyma-uy yurib soliq yig'moqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 16-sentyabr kuni ozodlikka bog'langan Buxorodagi Xalq banki, Milliy bank va Qishloq qurilish bank xodimlari 5-sentyabrdan buyon o'z asosiy ishlari qolib, uyma-uy soliq terishga majburlanayotganlarni bildirdi. Biz bank xodimlari ertalab 9dan 5 ga qadar soliq pulini terib yuribmiz. O'z ishimizni qila olmayapmiz. Mijozlarga hech qanday xizmat ko'rsata olmayapmiz. Har kuni 2 marta svodka berishga majburlashyapti. Bank tizimining pachavasini chiqarib tashlashdi, deyiladi ozodlikka Kogon shahridagi Milliy bank xodimlaridan kelgan ma'lumotda. Buxorolik bankirlar bilan suhbatlardan ayon bo'lishicha, viloyat hokimining og'zaki buyrug'i bilan aksar bank xodimlari 5-sentyabrdan beri uyma-uy yurib, mol-mulk va yer solig'i terishga majburlanmoqda. Soliq tushumlari uchun hech qanday rag'batlantirish yoki ustama haq to'lashmayapti. Aksincha, agar tushumni qilmasak, ishdan olamiz deya qo'rqitishyapti. Kuniga har bir banker kamida 1 million so'm soliq tushumi tushirib berish kerak. Aks holda hokimiyatdan haqorat eshityapmiz, deydi Xalq banki xodimlaridan biri. Ozodlikka bog'langan Buxorolik bank xodimlari suhbat paytida ham o'zlarining uyma-uy yurganlari, hokimlik va soliq idorasiga tekin hammonlik qachon tugashidan bexabarliklarini bildirdilar. Ozodlik Buxorolik bank xodimlarining qaysi asosda soliq yig'ishga majburlanayotganiga izoh olish maqsadida Xalq banki matbuot xizmati bilan bog'landi. Bu masalada Xalq bankida muammo yo'q. Hamma xodimlarimiz o'z ishlari bilan shug'ullanmoqda. Bugun ham gaplashdim, hammasi ish joyidamiz, deyishyapti. Demak, muammo yo'q, chunki Xalq banki o'z xodimlarini himoya qiladi, deya javob berdi Ozodlik savoliga bank matbuot xizmati rasmiysi. Milliy bank matbuot xizmati rahbari yig'ilishda bo'lgani bois bevosita javob olishning imkoni bo'lmadi. Ammo bankning Buxoro viloyati tumanlaridan biri kadrlar bo'limi rahbari xodimlarning uyma-uy yurib soliq yig'ayotganini tasdiqladi. Shunaqa topshiriq berilgan. Endi biz bank kassir sifatida o'zining kvitansiyasi orqali teradida. Endi biz bank bo'lsak, kassir sifatida kvitansiya orqali teramizda. Soliqchi olmaydi-ku xonadonlardan pulni. Shuning uchun bank xodimi uylarga kirib, kvitansiyasini joyida yozib berib, pulni ham o'zi olayapti. Bu topshiriqni bajarayapmiz. Kimdan kelganini ayta olmayman, dedi Milliy bank hududiy bo'limlaridan biri kadrlar bo'limi rahbari 16-sentyabr kuni. Milliy bank bo'limlaridan biri rahbari esa avvaliga xodimlarning soliq yig'ayotgani xabarini rad qilishga urindi, ammo xabarlar tafsilotini eshitgandan so'ng qandaydir sayyor guruhlarni tilga oldi. Sayyor kassa haqidagi izohga javob bergan buxorolik bankirlardan biri, hozir uyma-uy yurganlarning sayyor kassirlarga aloqamiz yo'q. Biz oliy ma'lumotli xodimlarmiz, kamida yetakchi mutaxassislarmiz, bo'lim boshliqlari ham pul terishga chiqyapti. Soliq tushumi uchun yordamchi kassirlarmiz, dedi jumladan. Ozodlik bu jarayonga izoh so'rab O'zbekiston Markaziy banki rasmiysiga ham murojaat qildi. Bunga tijorat banklarining bank kengashlari javobgar. Ikkinchidan, banklar manfaatlarini himoya qiladigan nohukumat tashkiloti, banklar assotsiatsiyasi bor. Mehnat tartibini buzganligi uchun Mehnat vazirligi, qonunchilik buzilayotgani, bank ishiga aralashmaslik to'g'risidagi qonun va qonun osti hujjatlari talablari buzilayotgani uchun esa adliya va prokuratura tizimlari mas'ul. Markaziy bankda bankirlar manfaatini himoya qiladigan vakolat yo'q, dedi Ozodlik bog'langan Markaziy bank mas'ullaridan biri.
Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir.
Muzika
O'zbekiston fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi raisi Aktam Hayitovning go'sht qimmatlagani sababi haqidagi bergan izohi hanuz tarmoqlarda bahslarga sabab bo'lmoqda. Hayitov aholining juda ko'p go'sht iste'mol qilayotgani uning narxi oshganiga sabab deya izoh bergandi. Bunga javoban Farg'onalik iqtisodchi Dilaromxon Sultonova, siz kabi rahbarlar go'shtning qimmatlab ketish asl sababini bilasiz, lekin aytishga qo'rqasiz, deb yozdi. Hayitov bayonotiga javoban yozilgan maktubida Sultonova O'zbekistonda go'sht narxi muttasil oshib borayotganining sabablari haqida o'z fikrini keltirgan. Ozod maktub ruknida bu iqtisodchi yo'llagan maktubni to'liq o'qib eshittiramiz. Eslatib o'tamiz, Ozod maktub ruknida berilayotgan materiallarda voqea hodisalarga bildirilayotgan baholar mutlaqo mualliflar pozitsiyasidir. Mualliflar pozitsiyasi ozodlik pozitsiyasiga mos kelmasligi mumkin. Tinglayotganingiz Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Men Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanidan Dilaromxon Sultonovaman. Kasbim iqtisodchi. Salkam 30 yillik faoliyatimning 15 yili qishloq xo'jaligi bilan bog'liq. O'zlizib siyosiy kengash ijroiy qo'mitasi raisi Aktam Hayitovning O'zbekistonda go'sht narxining qimmatlashib ketganiga xalqning go'sht xo'rligi sabab degan gapiga javoban shuni aytamanki, o'zbek xalqini go'sht xo'rlikda, ovqatlanish madaniyati yo'qlikda ayblash ochiqchasiga savodsizlikdir. Men mutaxassis sifatida shunday deyman. Muhtaram Aktam Hayitov, siz o'z lavozimingizni sidqidildan bajargan bo'lganingizda xizmat platformasidan sal pastroqqa tushib, oddiy insonlar bilan ozgina muloqot qilganingizda edi. Shu damda minbardan turib bu gaplarni gapirmagan bo'lardingiz. Go'shtni ko'p yeymiz emish. Siz bilasizmi, odamlar orasida 7-8 jondan iborat oilalar ro'zg'origa bir oyda 1 kilogram go'sht kirmaydigan oilalar borligini. Uyaling. Siz rahbarman deyishga uyaling. Siz kabi rahbarlar ko'rib ko'rmaslikka olib, bilib bilmaslikka olib, go'shtning qimmatlab ketish asl sababini bilasiz, lekin aytishga qo'rqasiz. Xizmat kursingizdan qo'rqasiz. Siz o'ylagan omi xalq Amir Olmxon yoki Xudoyorxonning zamonida qolib ketgan. Bir kun kelib siz xohlaysizmi, yo'qmi, sizdan rahbarlikni olib kursingizni uloqtirib tashlaydigan ko'zi ochiq, bilimli odamlar bor. Bilmasangiz, bilib oling. Har zamonda iqtisod bilan ham shug'ullanib tursangiz, foydadan xoli bo'lmaydi. 2004 yildan boshlab shirkat xo'jaliklari tugatilib, fermer xo'jaliklari tashkil etildi. 3-4 yil hech kim fermerning mushugini pisht demadi. Fermer rejani bajarsa bo'ldi. Yerga qanday qaraydi, rejani qachon va qanday bajarishi bilan hech kimning ishi bo'lmadi. Xullas, hech kim fermer ishiga aralashmadi. Guruch olasiz bo'lmagandek, fermerchilikka adashib kirib qolgan kimsalar o'ziga ishonib topshirilgan davlat mulki bo'lgan ekin yerlarini mehnat qilishdan qochib, qandaydir o'ziga o'xshagan kimsalar bilan tillashib, fuqarolarga shaxsiy uy-joy qurish uchun pullab yubordi. 10 yil davomida chorva, paxta, g'alla va sabzavotchilik uchun ajratib berilgan ekin yerlarini boshqa kimsalarga shaxsiy manfaati uchun sotish poygasi avjga chiqdi. Eng achinarlisi, bu ishlarning tepasida tuman hokimlari, qishloq xo'jaligi mutaxassislari, yer mulk kadastr boshliqlari, MMTP rahbarlari turganligidir. Ular tuproq unumdorligi yaxshi, suvga o'ng, dehqoncha qilib aytganda laqim yerlarni har xil maqsadlar uchun noqonuniy ravishda fuqarolarga sotib yuborishdi. Huquq tartibot idoralari bu ishlarni ko'rib ko'rmaslikka oldi. Shu tufayli yildan yilga qisqarib ketgan paxta va g'alla maydonlari chorva fermerlari zimmasiga yuklandi. Ya'ni chorva yerlariga hokimlik bosimi ostida paxta va g'alla ekildi. Bu esa chorva uchun mo'ljallangan oziq ekinlarining bunga mutanosib ravishda chorva bosh sonining kamayib ketishiga olib keldi. Bu birinchi sabab. Ikkinchi sabab, tuman hokimlari hech qanday auksionsiz o'z tanish bilishlariga qoramollar bor yoki yo'qligini tekshirmasdan turib, unumdor yerlarni ajratib berdi. Shundan keyin bu yerda chorva mollari boqilyaptimi yo'qmi, birov nazorat qilmadi. Paxta va g'allaning xarid narxi oshganiga endigina 2-3 yil bo'ldi. Undan avval paxtaning va g'allaning o'z tan narxidan past bahoga sotilishidan qat'iy nazar, ularning eng oxirgi chiqindisidan tayyorlangan chorva ozuqasining narxi esa paxta va g'allaning xarid narxidan bir necha barobar yuqori bo'ldi. Buni ham hech kim nazoratga olmadi. Agar tumanda hokimlar adolatli qarorlar chiqarib, har bir chorva fermer xo'jaligining ish faoliyatini tahlil qilib, kerak bo'lsa yordam berib, yaxshi ishlamaydigan chorvadorlarni o'rniga boshqasini qo'yib ish yuritganida edi, hozirgi kunda respublikada go'sht mahsulotlari ancha ko'paygan bo'lardi. Deya tugatdi o'z maktubini Farg'onalik iqtisodchi Dilarom Sultonova. Muhim eslatma. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir. Rukunda berilgan fikr mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 12055 kilogerts yoki 15265 kilogerts to'lqinlarida, soat 21:22 gacha 9940 kilogerts yoki 9490 kilogerts qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Tovon puli to'lanmasdan uy buzilgan andijonliklar hokimlik binosi oldida ochlik e'lon qildi.
Jonimizdan to'ydik, ochlik e'lon qilamiz. Bugundan boshlab bir qultum suvam ichmaymiz, harom yemaymiz.
Dizel yonilg'i yetishmagani uchun yakshanba kuni Toshkentda qator yo'nalishlarda avtobus qatnamadi. Qirg'iziston-Tojikiston chegarasida otishma bo'ldi. O'lgan va yaralanganlar bor.
Ходе перестрелки 13 человек получили ранения.
Rossiyaning Kaliningrad shahrida 46 yashar o'zbekistonlikni o'ldirib, hojatxonada yoqib yuborgan shaxs qo'lga olindi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
11 sentyabr kuni Davlat xavfsizlik xizmatining 10 dan ziyod xodimi Toshkent xalqaro aeroportida reyd o'tkazib, Dehliga parvoz qilayotgan samolyotdan 39 nafar tijoratchini tushirib oldi va Toshkentdagi Gvardeysk ko'chasidagi DXX hibsxonasida bir sutka davomida ushlab turdi. Bu vaqtda Hindistonga qatnab, Chilnok biznesi bilan shug'ullanuvchi erkak va ayollarning 7 nafari ozodlikka 16 sentyabr kuni shikoyat qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlik bilan suhbatlashgan tijoratchilarga ko'ra 11 sentyabr soat 19:00 O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasiga qarashli NY425 raqamli reys parvoziga 15 daqiqa qolganda samolyot bortiga 10 nafardan ziyod fuqaroviy kiyimdagi shaxslar bostirib kirgan va barcha yo'lovchilardan samolyotdan tushishni talab qilgan. Hindistondan Toshkentga avtomobil zaxira qismlari keltirib savdo qiluvchi 35 yashar Komiljon Qalandarovning aytishicha, yo'lovchilar samolyotga o'tirgach o'zini tanishtirmagan shaxslar yo'lovchilarga samolyotda narkotik moddalar olib ketilayotgani haqida ma'lumot kelib tushganini ma'lum qilgan.
Samolyotga chiqdik. Shu samolyotga chiqqanimizdan keyin 10 minutdan keyin bir 10-15 kishi net forma, o'sha grajdanskiy formada kelib, siz tushing, siz tushing, siz tushing deb nimaga deb qaraming, samolyotni bo'shatinglar, samolyot bo'shash kerak. Bu yerda qora dori, kim mumkin emas narsalar bor, o'shani tushinglar dedi. Tushdi-yu, olib ketdi. 39 ta odam yechildi, o'pishing.
Uning qo'shimcha qilishicha, samolyot tungi 23 ta Dehliga hindistonlik yo'lovchilarni olib parvoz qilgan. O'zbekistonlik 39 yo'lovchi esa aeroportning avia xavfsizlik xonasida bir necha soat davomida ushlab turilgan. Toshkentning Uchtepa tumanidan bo'lgan 43 yashar tijoratchi Zulfiya Komilovaga ko'ra, barcha yo'lovchilarning pasportlari, valyutalari, tilla taqinchoqlari va qo'l telefonlari birma-bir musodara qilingan.
Aeroportda Milliy xavfsizlik chegarasida ikki yo tarafdan qutlab bizani 39 kishini reysdan yechib chatta olib o'tirdi. Kechasi 3 kechan bizga na suv berdi, na hojatxonaga chiqishga ruxsat berdi. Kamzan ag'darib chet elga ketyapmiz, milliy valyutamiz bormi? Ayol kishimizni bo'ynida zanjir zirigimiz, hammamiz narsamizni yechishtirib, topkiga solib, telefonimizni, pasportimizni, hamma narsamizni olib qo'yishgan. Xuddi qaroqchilardek.
Dedi Zulfiya Komilova. 46 yashar tijoratchi Iroda Ahmedova xavfsizlik xodimlari hojatxonaga borishga ruxsat berishdan oldin uni boshdan oyoq tekshirganini aytdi.
4 soatdan keyin borib oldiga dotlab yig'ladi. Men to'chkam kasal. O'zini cheni olaman Hindistonda operatsiya olib bergan. Salobatlar qizarib, keyin yuzimga urib ketgandan keyin oz tekshiramiz, keyin borasiz, keyin birinchi xonaga olib kirib ketib, men tekshirib Yinchi a'zolarimgacha tekshirtirdi xotinlarga. Hech nima chiqqani yo'q menda.
Dehliga davolanishga borayotganini aytgan Aziza Gayipova avia xavfsizlik xonasida ekan, barcha yo'lovchilar va ularning yuklari qayta tekshiruvdan o'tkazilganini aytdi. 46 yaşar ticaretçi Matluba Eşmirzayev'e göre 12 sentyabr tongida samolyotdan tushirib olingan barcha yo'lovchilar 2 avtobusda Toshkentning Gvardeys ko'chasidagi DXX hibsxonasiga olib ketilgan va ularning har biri alohida kameralarda tongga qadar ushlab turilgan. 38 yaşar ticaretçi Dilaram Esanova'ya göre Gvardeys'e keltirilgan yo'lovchilarning barchasi 12 sentyabr kechki 22'ye kadar so'roq javob qilingan. Ozodlik subadashgan Chilnoq biznes vakillari DXX xodimlari hatti harakatlari qonunga zid ekanini urg'ulashdi. Tijoratchilarning da'vo qilishicha, DXX xodimlari ularning mol-mulkini olib qo'yarkan rasmiy tartib qoidalarga rioya qilmagan. 24 yashar tijoratchi Abdunazar Qalandarov ulardan olib qo'yilgan shaxsiy buyumlar qaytarilishi yoki qaytarilmasligi hozirgacha qorong'i qolayotganini aytdi.
Paketga o'xshagan qog'ozli xaltaga o'xshagan narsaga chiqib pasportlarni chet olib hammani familiyasidan o'sha pechat qildi, qadoqlab chiqdi. Tergov jarayonida agar haq bo'lsanglar qaytaramiz, nohaq bo'lsanglar hammasi musodara bo'ladi deb mashina gapirdi.
Tijoratchilarga ko'ra, DXX xodimlari oradan bir necha kun o'tgan esa na ularning shaxsiy buyumlari va na pasportlarini qaytargan. Tijoratchilar DXX xodimlarining reydi tufayli ularning har biri bir necha ming dollar zarar ko'rganini aytdi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Xiva elektr tarmoqlari idorasini ta'mirlab, haqqini ololmagan ishchilar korxonani sudga bermoqchi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Xorazm viloyati Xiva shahar elektr tarmoqlari korxonasi binosini ta'mirlagan mahalliy ustalar ish haqini ololmayotganidan ozodlikka shikoyat qildi. Ustalar iddaosicha, korxona boshlig'i bir oydan buyon ularni aldab kelmoqda. Tuman elektr tarmoqlari korxonasi rahbari muammoni inkor qilmadi. Xivali 41 yashar Jamol Karimovning ozodlikka aytishicha, u va yana 5 nafar usta tumanda ish yo'qligi sabab arzon haq evaziga bo'lsa-da, shahar elektr tarmoqlari korxonasi binosini ta'mirlashga yollanganlar. Bir yarim oy ichida ular obyektning 1200 kvadrat metr maydonini ta'mirlaganlar. Qilingan ishning har kvadrat metri uchun ularga 12 ming so'mdan mehnat haqi va'da qilingan. Lekin Karimovga ko'ra, shu mehnat haqining katta qismi ularga hamon berilmayotir.
Bir yarim oy bo'ldi, 1250 kvadrat bo'ldi. 1250 kvadrat 12 ming so'mdan kvadrati.
Nima ish qildingizlar u yerda?
Banarka qildik, banarka.
Shartnoma bo'yicha qancha to'lashlari kerak, qancha haq to'lanish kerak edi sizlarga?
Ishga qarab, tamom bo'lsa kvadratini o'lchab berasan degan, ana keyin hisob-kitob qilamiz degan.
Qancha berildi, qancha?
12 ming so'm kvadrati 1250 kvadrat chiqdi. Obshi hamma yer, ikkinchi dazni. Patolog, devori hamma yer. O'shaga 9 million berib qo'ydi, yana hamma summani hisoblab berdim, 16-15 million ishlaganmiz, yana 6 million pul berish kerak bizlarga.
Xiva elektr tarmoqlari korxonasi boshlig'i Polvon Nazir Shokirov muammoni inkor qilmadi.
Endi ular o'zini men ham topilyapman. Topsam so'rayapman, nima uchun bermaydi?
Usta Jamol Karimov agar mehnat haqlari berilmasa, elektr tarmoqlari korxonasini sudga berishini rejalayotganini aytdi. O'zbekistonda davlat byudjet hisobidan moliyalanadigan tashkilot va korxonalarda ish haqining bir necha oylab kechikishi haqida ozodlik avval ham xabar bergan.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Qirg'iziston hukumati 2010 yilgi o'sh voqealarini uyushtirganlikda ayblagan ortidan vatanini tark etishga majbur bo'lgan tadbirkor Qodirjon Botirovning mulklari yana mahalliy hukumat va bu mulklarni ijaraga olgan tadbirkorlar o'rtasida janjalga sabab bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Qodirjon Botirovning Jaloloboddagi mulklarni boshqarish Eldik davlat tashkilotiga topshirilgan edi. Bu tashkilot Botirovning mulklarini boshqa tadbirkorlarga ijaraga bergan. Biroq bugungi kunda ularning majburiyatlarini bajarmayotgan ijarachilardan qaytara olmay, ular bilan sudlashmoqda. qilmoqda.
To'lov ishlab kelishdi bu arendani. Hozir mamlakatga 18 million so'mdan tegiladiganda shunday to'lovlar
ijara haqqini to'laymiz deb va'da berishgan, biroq davlatga 18 million so'm atrofida mablag' to'lanmayapti. Sudlarda ham bu ishlarni ko'rib chiqish uzoq ketyapti. Qirg'iziston prezidenti So'ronbay Jeenbekovga bu masalada murojaat ham qildik. Sudlar hech qanday sabablarsiz ortga surilmoqda, dedi Eldik davlat tashkiloti rahbari Aleksey Apiyev. Unga ko'ra, Qodirjon Botirov qurdirgan Jalolobaddagi Xalqlar do'stligi universiteti 3 yil avval Nurbilim Ordosu jamiyatiga ijaraga berilgan, ammo bu jamiyat ijara haqqini to'lashdan bosh tortib kelmoqda. Qodirjon Botirovga qarashli bo'lgan bolalar bog'chasi esa ularga berilganidan so'ng qarovsiz qolgan. Eldik tashkiloti Qodirjon Botirovga mansub bo'lgan va davlat tomonidan musodara qilingan 23 ta va sobiq prezident Qurmonbek Bakiyevga mansub bitta mulkni boshqaradi. Bu obyektlarni ijaraga olganlardan 6 nafarigina o'z majburiyatlarini bajarmoqda. Eldik bilan sudlashayotganlarning biri Jalolobod RB zavodi rahbari Baqit Boroshov ishga tushirilgan korxonaga egalik qilmoqchi bo'lganlar paydo bo'layotganini aytadi.
Biz zavodni ishlatish uchun qancha degan million naqchalar kerakdi.
Biz zavodni ishga tushirish uchun qanchalagan million pul yotqizdik. Endi hozir Eldik ijara muddatinglar tugadi deyapti. Biz esa chiqmaymiz deyapmiz. Negaki ko'chmas mulkka tegishli barcha masalalar faqat sud orqali hal qilinadi. Ishxona ishlab, gullab foyda berayotganidan keyin bu ishxonaga qiziquvchilar ham ko'payib qolar ekan, dedi Baqit Boroshov. Mahalliy faol va huquq himoyachisi Anarbay O'rozov Botirovga tegishli bo'lgan mulklar avvaldan talon-taroj qilinib kelinayotganini aytadi.
O'sha molda Qodirjon cho'm foyda ko'rayotgan. Nima uchun hozir kelib deb bankrot bo'lverdi? Bu degan so'z korrupsiyalashgan.
O'z davrida Qodirjon bu ishxonalardan katta foyda ko'rgan. Nega endi bugun ular kasod bo'laveradi? Buning sababi korrupsiyadir. 2011 yili Qodirjon Botirov mulklari hibs qilingan. O'shanda xohlagan odam ularni o'z boshimchalik bilan egallab olavergan. Viloyat sudi ham binolardan biriga noqonuniy kirib olgan. Ikki g'ish zavodi ham xonavayron qilindi. Xalqqa ham davlatga ham foydasi tegmadi, dedi O'rozov. Shu yilning may oyida parlament deputatlari Qodirjon Botirovning davlat musodara qilgan mulklarini boshqaruvchi Eldik tashkiloti tuzilgan dan beri davlatga bir tiyin ham foyda keltirmaganini tanqid qilgan edi. Qirg'iz hukumatı Qodirjon Botirovni 2010 yil iyunida Qirg'iziston janubida sodir etilgan etnik to'qnashuvlarning tashkilotchilaridan biri sifatida ayblab, sirtdan umrbod qamoq jazosiga hukm etgan. Qirg'izistondagi O'zbek milliy madaniy markazining sobiq liderlaridan biri, yirik tadbirkor Qodirjon Botirov 2018 yilning 4-dekabrida Ukrainaning Odessa shahrida 62 yoshida vafot etgan. U 8-dekabr kuni Toshkent viloyatining Zangiota qabristoniga dafn etilgan. Botirov hayotlik chog'ida Qirg'iz hukumati tomonidan o'ziga qo'yilgan ayblovlarni inkor qilib kelgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
12-sentyabr kechqurun Toshkentning Yunusobod tumanida noma'lum shaxslar 25 yashar Shokir Shavkatovni o'ldirgani to'g'risidagi xabarni Yunusobod tuman ichki ishlar boshqarmasi mulozimi tasdiqladi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. IIB mulozimining ozodlikka aytishicha, voqea yuzasidan jinoyat ishi ochilgan. Tergovni Yunusobod tuman prokuraturasi tergovchilari olib bormoqda. Samarqand viloyat Chilak shahrilik Shokir Shavkatovning onasi 13-sentyabr kuni ozodlik bilan suhbatda o'g'lining jasadi shahar sud tibbiy ekspertizasi morgida ekanligini bildirdi. Yunusobod tuman ichki ishlar boshqarmasi vakilligiga ko'ra, Shokir Shavkatovni o'ldirishda gumon qilinayotgan 40 yoshlardagi ikki yigit qo'lga olingan. IIB vakili jinoyatning jinsiy oshchiliklar mavzusiga bog'liqligi bois boshqa tafsilotlarni aytishga huquqi yo'qligini bildirdi. Matbuotga gapirish vakolati bo'lmagani bois ismi tilga olinishini istamagan Yunusobod tuman prokuraturasi vakiliga ko'ra, voqea yuzasidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97-moddasi qasddan odam o'ldirish bo'yicha ish ochilgan. Ma'lum bo'lishicha, o'ldirilgan Shokir Shavkatov o'zining Instagram sahifasida gay ekanligini ochiq e'tirof qilgan. Ozodlik Shavkatovning do'stlari bilan ham bog'landi. Uning gayligini tasdiqlagan Aziz ismli samarqandlik yigitga ko'ra, voqea Toshkentning Yunusobod tumanida 12-sentyabr kuni kechqurun soat 11:30 sodir bo'lgan. Azizning voqeani o'rganayotgan advokatning aytganlariga tayanib aytishicha, Shokir Shavkatov Yunusoboddagi LGBT jamoasi a'zolari gavjum bo'ladigan tungi klubga borgan. 40 yoshlardagi ikki yigit uni tungi klubdan olib chiqib, o'zlariga tegishli kvartiraga olib ketgan. Kvartirada Shokir Shavkatov kaltaklanib, ikki joyiga pichoq urilgan. Shavkatov qochib chiqqan. Ikki yigit Shokir Shavkatovning orqasidan yetib kelib, bino kiraverishida ushlab yiqitib, keyin tomog'idan bo'g'izlagan va yigit o'lgan. Azning bu iddaosini o'ldirilgan yigitning onasi ham takrorladi. Ona o'g'lining uni o'ldirgan yigitlar bilan tanish bo'lmaganini, ular qasd yoki geyligi uchun jazolash maqsadi bo'lmaganligini bilganini aytadi. O'zbekistondagi LGBT jamoasi faolining Toshkentda turib yuristlarga tayanib ozodlikka aytishicha, jinoyat atayin geylarga nafrat asosida gomofoblar tomonidan sodir qilingan. 2 kun oldin ayni tungi klubdan 10 ga yaqin jinsiy oshchilik vakillari IB o'tkazgan reyd davomida tahrirlanib, hammaning ko'z oldida ushlab ketilgan edi. 12 sentyabrdagi vahshiy qotillik zaminida gomofobiya alomatlari ko'rinib turibdi. Shokir Shavkatovni olib ketganlar o'zlarini axloq politsiyachisi kabi tutishgan. LGBT jamoasi vakili yana bunday dedi. Shavkatovning o'limi yuzasidan chuqur tashvishga tushganimizni bildiramiz va hukumatdan jinsiy oshchiliklarni o'z himoyasiga olishni talab qilamiz. Jinsiy orientatsiyasi bois mamlakatni tark qilgan o'zbekistonlik geylardan biri Ozodlik bilan suhbatda bu qotillik O'zbekistondagi barcha geylarga qo'rquv signalini yuborganidan xavotirini izhor qildi. O'zbekistondagi jinsiy oshchiliklarning kaltaklangani va pichoqlab o'ldirilgani haqida Ozodlik bir necha bor xabar qilgan. Joriy yil aprelda Samarqandda 3 farzandning otasi gey bo'lgani uchun vahshiylarcha kaltaklangani haqida Ozodlik yozgan edi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan, qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlar amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan shularga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mutadil avtoritarizm haqida gapiradi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Assalomu alaykum. Ilm fan, salomatlik va texnologiyaga oid so'nggi yangiliklar bilan efirda Ahmad Umar. Ilk marotaba yerga o'xshash egzosayyora atmosferasida suv topildi. Chorshanba kuni Nature Astronomy jurnali quyosh tizimidan tashqarida joylashgan yerga o'xshash sayyora atmosferasida ilk marotaba suv borligi aniqlanganini ma'lum qildi. Vazni yernikidan 8 marta og'ir bo'lgan K218b egzosayyorasi o'z yulduzlari atrofida hayot mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan masofada aylanadi. Maqola mualliflaridan biri Giovanni Tinetti ushbu sayyora quyosh tizimi tashqarisida hayot belgilarini topishga qaratilgan tadqiqotlar davomida aniqlangan eng yaxshi nomzod ekanligini aytdi. Sayyora sathida okeanlar borligini xulosa qila olmaymiz, ammo aslida bu ehtimoldan xoli emas, dedi Tinetti. Bunga qadar 4 mingga yaqin egzosayyora aniqlangan, ammo ularning birortasida tosh yuza va tarkibida suv bo'lgan atmosfera kuzatilmagan edi. Atmosferaga ega egzosayyoralarning aksari ulkan gaz sayyoralardir. Bizga ma'lum bo'lgan sathi qattiq sanoqli sayyoralarning esa umuman atmosferasi yo'q. Qolaversa, yerga o'xshash sayyoralarning aksari o'z yulduzidan o'ta uzoq yoki o'ta yaqin masofada joylashgan. 2015-yilda kashf etilgan K218b sayyorasi super yerlar nomi berilgan yuzlab sayyoraning biridir. Olimlar vazni yernikidan 10 martagacha og'ir bo'lgan sayyoralarga shu nomni bergan. Kelajakda bundan ham ko'p super yerlar aniqlanishi kutilmoqda. Maqola mualliflaridan biri Angelos Tsiaras, yerdan boshqa yashash mumkin bo'lgan dunyoda suv topish nihoyatda hayajonli holatdir, dedi. Tsiaras hamkasblari bilan Hubble teleskopi 2016 va 2017 yillarda to'plagan ma'lumotlar yordamida K218b atmosferasidan o'tayotgan yulduz nurlarini o'rgangan. Natijada sayyora atmosferasida suv bug'i borligi aniqlangan. Sayyora atmosferasida qancha suv qolgani noma'lum, ammo kompyuter modellari bu ko'rsatkich 0.5-50% bo'lishi mumkinligini ko'rsatgan. Solishtirish uchun Yer atmosferasidagi bug' qutblarda 0.2% ni, tropik mintaqalar ustida esa 4% ni tashkil qiladi. Shuningdek, sayyorada vodorod va geliy ham borligi aniqlangan. U yerda azot va metan ham bo'lishi mumkin, ammo mavjud texnologiyalar bilan buni aniqlashning iloji yo'q. Sayyoradagi bulutlar ko'lami hamda atmosferadagi suv miqdorini aniqlash uchun ko'proq tadqiqot o'tkazish kerak bo'ladi. Somon yo'li galaktikasida joylashgan K218b yerdan 110 yorug'lik yili yoki 1 million milliard kilometr masofada qizil mitti yulduz atrofida aylanadi. James Webb fazo teleskopi hamda Yevropa fazo agentligining Ariel missiyalari yordamida egzosayyoralar atmosferasini yanada chuqurroq o'rganish rejalashtirilmoqda. AQSh rasmiylari sirli o'pka kasali fonida aholini elektron sigaret chekmaslikka chaqirdi. AQShning sog'liqni saqlash rasmiylari keyingi haftalarda sirli o'pka kasali tarqalganini aytib, amerikaliklarga elektron sigaretlar va shunga o'xshash moslamalardan foydalanmaslikni tavsiya qildi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, sirli kasallikka 25 shtat bo'ylab kamida 215 kishi chalingan, kamida 1 kishi halok bo'lgan. AQSh kasalliklarini nazorat qilish va oldini olish markazlari hamda oziq-ovqat va farmatsevtika idorasi sog'liqni saqlash idoralari bilan ushbu kasallikni o'rganmoqda. Ko'p holatlarda bemorlar kasal bo'lishdan oldin nasha yoki nasha tarkibida uchraydigan tetragidrokannabinol moddasiga ega bo'lgan mahsulotlarni iste'mol qilganini aytgan. Shu sabab AQSh sog'liqni saqlash rasmiylari aholini sotuvdagi mahsulotlarni mustaqil o'zgartirmaslikka hamda uyda chekish mahsulotlarini tayyorlamaslikka chaqirdi. AQSh kasalliklarini nazorat qilish va oldini olish markazlari direktori Robert Redfield hamda oziq-ovqat va farmatsevtika idorasi xodimi Ned Sharpless e'lon qilgan bildiruvda elektron sigaretalardan foydalanuvchilar bunday mahsulotlarni ko'chada xarid qilmasligi, elektron sigaret mahsulotlarini o'zgartirmasligi yoki bunday mahsulotlarga ishlab chiqaruvchi tavsiya qilmagan moddalarni qo'shmasligi kerak deyiladi. Ko'pchilik elektron sigaretlar an'anaviy sigaretlardan xavfsizroq deb o'ylaydi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, yiliga tamaki keltirib chiqargan rak va boshqa kasalliklar tufayli 8 million kishi halok bo'ladi. Elektron sigaretlar chekishni tashlashga ko'maklashish vositasi sifatida tanilgan, ammo sog'liqni saqlash rasmiylari elektron sigaretlarning yon ta'sirlarini hanuz o'rganmoqda. O'pkasi jiddiy zarar ko'rgan bemorlarda kasallikka chalinish jarayoni har xil kechgan. Ko'pchilik shifoxonaga yotqizilishidan oldin nafas olishi qiyinlashib, ko'kragida og'riq paydo bo'lganini aytgan. Boshqalarda virus borligi aniqlangan. Ularda tana harorati ko'tarilgan, qusish va ich ketish kuzatilgan. Rasmiylarga ko'ra, hozircha ushbu kasalliklarning umumiy sababga ega ekanligi yoki ular bir xil alomatlarga ega turli kasalliklar ekanligi noma'lum bo'lib qolmoqda. Hozirda kasallikka chalinganlar foydalangan elektron sigaretlar markalari, bemorlar ularni qayerdan olgani o'rganilmoqda. Rasmiylar shifokorlarni keyingi 3 oy ichida ularga jiddiy o'pka kasali bilan murojaat qilgan elektron sigaret kashandalari haqida xabar berishga chaqirdi. Elektron sigaretlar nafaqat o'pka kasalliklari, balki boshqa illatlarga ham aloqador bo'lishi mumkin. AQSh oziq-ovqat va farmatsevtika idorasi hozirda elektron sigaretlar va tutqanoqlar o'rtasidagi bog'liqlikni ham ko'rib chiqmoqda. Bu qarorga Juul shirkati mahsulotlaridan foydalangan shaxslar shikoyatlari sabab bo'lgan.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari. Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda matbuot sharhi.
Korzinka.uz supermarketlar tarmog'i o'zbek tiliga hurmatsizlik qilmoqda. Toshkent xalqaro aeroportida sumka o'g'irlagan ayol qo'lga tushdi. Hokimliklar go'sht narxi borasida qo'sh qo'yaman deb ko'z chiqarmoqda. Navoiyda qadimiy minora qoldig'i topildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Joriy yil 4-sentyabrda saylov to'g'risidagi qonun hujjatlariga kiritilgan o'zgartirishlarga asosan 1995-yilda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasida deputatlarning maqomi to'g'risidagi qonuni o'z kuchini yo'qotdi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayev Telegram'dagi sahifasida parlament a'zolari bir qator huquqlardan mahrum etilganiga e'tibor qaratdi. Eski qonunchilikka ko'ra deputat tegishli hokimiyat vakillik organi nazorati ostidagi tashkilotlarda fuqarolarning muhim manfaatlariga taalluqli bo'lgan har qanday masala ko'rib chiqilishida ishtirok etishi mumkin edi. Endilikda deputat har qanday masala emas, faqat hokimlik va tashkilot ruxsat bergan masalalar muhokamasidagina ishtirok etishi mumkin. Qayd etilishicha, yangi qonun kuchga kirishi bilan Oliy Majlis deputatlariga xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar kengashlari eshigi ham yopilgan. Ilgari parlament a'zolari quyi kengashlar majlislarida maslahat ovozi bilan ishtirok etishi mumkin edi. Endilikda deputatlar bu huquqdan ham mahrum bo'ldi.
Korzinka o'z supermarketlar tarmog'i O'zbekiston Respublikasining davlat tili to'g'risidagi qonunini buzmoqda. UZA nashrining yozishicha, ushbu brendga tegishli barcha do'konlarda narxlar rus tilida ko'rsatilgan. Asosan o'zbek tilida so'zlashuvchi aholidan iborat dahalardagi aksariyat Korzinka o'z do'konlarida ham o'zbekcha narxnomani uchratmaysiz. Hatto xalq tilida aytiladigan yopgan non ham ushbu do'konlarda lepyoshka tarzida qayd etilgan. Ta'kidlanishicha, davlat tili haqidagi qonunning 20-moddasida narxnomalar davlat tilida rasmiylashtirilishi va e'lon qilinishi lozimligi belgilangan. Maqolada davlat tilini mensimagan, jamoat joylarida o'zbek tilini hurmat qilmagan tadbirkorlar qonun oldida javob berishi kerakligi eslatilgan. Toshkent xalqaro aeroportida sumka o'g'irlagan ayol qo'lga tushdi. Bu haqda Huquq nashri xabar. Qayd etilishicha, Istanbul-Toshkent yo'nalishida uchib kelgan 35 yoshli ayol aeroportdagi maxsus lentadan avval o'ziga tegishli yuklarni oladi, so'ng farg'onalik ayolga tegishli qora sumkani o'g'irlab tug'ilgan joyi Andijonga ravona bo'ladi. O'g'irlik huquq idoralari tomonidan qisqa muddatda ochilgan. Ushbu jinoyatni sodir etgan ayol jabrlanuvchiga 610 dollarlik zararni qoplab bergan. Xabarga ko'ra, ayblanuvchining pushaymonligi va jabrlanuvchining davosi yo'qligi sabab taraflar yarashtirilgan. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanining Mehnatobod, Qumariq va Yulg'unzor mahallalarida obod qishloq dasturi bo'yicha qilingan ishlar qoniqarsiz deb xabar beradi Ishonch nashri. Masalan, 6300 kishi yashaydigan Qumariq mahallasida dastur doirasida 2 kilometr piyodalar yo'lagini ta'mirlash, 2 chiqindi yig'ish punkti qurish, 1.7 kilometr hududda daraxtzor va gulzorlar tashkil etish, 1 sug'orish qudug'i qazish, 86 dona tungi ko'cha yoritish ustunlarini o'rnatish va 6 kilometrlik elektr kabellari tortish, 1 suv minorasini o'rnatish, qishloq oilaviy poliklinikasining mukammal ta'mirlanishi rejalashtirilgan. Ammo bu ishlarning birortasi bajarilmagan. Yulg'unzor mahallasida rejadagi bog'cha hali ham qurilmagani sabab ota-onalar farzandini 8 kilometr yo'l bosib tuman markaziga olib bormoqda. Mehnatobod mahallasidagi dastur doirasida ta'mirlangan maktab sinfxonalari oynasi yo'qligi bois derazalarga faner qoqilganini ko'rish mumkin. Ushbu holatlar yuzasidan mutasaddilar savolga tutilgan. Fanlar Akademiyasi Arxeologik Tadqiqotlar Instituti mutaxassislari Navoiy viloyatida qadimiy yodgorlik qo'riqlash minorasi qoldig'ini topdi deya xabar qiladi Oila davrasida nashri. Qayd etilishicha, Nurota tog' tizmasini kesib o'tadigan davonning eng yuqori qismida tik qoya ustida qurilgan qo'riqlash minorasi orqali o'tmishda o'tish yo'li nazorat qilingan. Mahalliy aholi minoraning g'ishlari o'tgan asrning 50-60 yillarida tashib ketilganini ma'lum qilgan. Arxeologik kuzatuvlar natijasida bu yerdan Temuriylar davriga oid misdanga, pishiq g'isht qoldiqlari, sirlanmagan sopol idish parchalari va boshqa tarixiy buyumlar ham topilgan. O'zbekistonda keyingi paytlarda go'sht narxi keskin oshgani keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Chorvador fermer xo'jaliklari rahbarlari go'sht narxi yana oshishda davom etishini ma'lum qilgan. Bu haqda Kun.uz nashri xabar qildi. Bunga esa energiya resurslari, yem-xashak, oziqo va yoqilg'i narxi ko'tarilayotgani sabab qilib ko'rsatilgan. Chorvador fermerlar yem-xashak uchun yer maydonlari yetishmasligi, yem-xashak yetishtirish uchun eng past bonitetli yerlar berilishidan yozg'irgan. Mamlakat bo'ylab hokimliklar go'sht narxini pasaytirish uchun go'sht sotuvchilardan narxni tushirishni talab qiladi. Qayd etilishicha, ular bu bilan narx yanada ko'tarilishiga sabab bo'lmoqda xolos. Davlat narxini tushirish uchun bozorda go'sht qimmatlashgan payt chorvachilik fermer xo'jaliklaridagi bo'rdoqlarni so'yib bozorga olib chiqib yoki tovuq va baliq mahsulotlari hajmini ko'paytirib natijaga erishishi mumkin. Bugungi kunlarda esa chorvachilik mahsulotlari narxini ushlab turish uchun esa yem ozuqa bazasini ko'paytirib uning narxini tushirishni o'ylash kerak, deya yozadi axborot tahlili sayti. Eslatib o'tamiz, kuni kecha O'zbekiston fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi raisi Aktam Hayitov go'sht narxi qimmatlashuvi sabablaridan biri sifatida aholi juda ko'p go'sht iste'mol qilayotganini aytdi. Ushbu iddao ijtimoiy tarmoqlarda keskin tanqid uyg'otdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.